Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə yeni canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12226 GHz tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanda benzin niyə bahalandı? Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini danışanda ağladı. Azərbaycan mətbuatı nə yazır? Almaniyada İslamlaşma əleyhinə yürüşlər və bunların öz əleyhinə nümayişlər keçirilir. Rusiyada iqtisadiyyatın çökməsi ixtişaşlar yarada bilər qərb mətbuatının icmalı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, neftin qiyməti düşdüyü halda Azərbaycanda benzin niyə bahalanır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşə Azadlıq Live-da da fikriniz olsun. Bütün bunlar haqda sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Yanvarın 13-də Ali Məhkəmədə həbsdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyasının sədri Mavini Tofiq Yaqublunun kasasiya şikayətinə baxılıb, vəkillər onlara bəraət verilməsini tələb eləyiblər. Vəkillər bildiriblər ki, istər istintaq, istərsə məhkəmədə müttəhəmlərin təqsiri sübuta yetirilməyib, onların içində cinayət hadisəsinin özü belə yoxdur. Məhkəmə hakimlərin işlə tanış olması üçün prosesi qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salıb. İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublu 2013-cü ilin yanvarında İsmailidə baş verən etiraz aksiyalarına görə həbs olunublar. İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yaqublu isə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Onlar həmin hadisələr zamanı kütləvi ixtişaşlara çağırma və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə tam olunurlar, təqsirli biliniblər, müdafiə tərəfi məsələnin siyasi motivli olduğunu deyir. Yanvarın 12-də isə Ali Məhkəmə Müsavat Partiyası Başqanının həbsdə olan müavini Yadigar Sadıqovun şikayətinə baxıb və cəzasını 6 ay azaldı. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Partiya Başqanının digər müavini Elman Fətta məlumat verib.
Bugün Ali Məhkəmə Yadigar Sadıqovun apellyasiya məhkəməsinə şikayətinə baxıb, vəkil Osman Çazımovun iştirakı ilə qərar bu şəkildədir ki, Yadigar Sadıqova verilmiş xuliqanlıq üzrə ittiham 221.3 silah qismində predmetdən istifadə etməklə xuliqanlıq hərəkəti törətmə maddəsi 221.1-ə dəyişdirilib. Apellyasiya məhkəməsinin ümumiləşdirmədə verdiyi 4 il iş 6 ay azaldaraq 3 il 6 ay şəklində yekunlaşdırılıb.
Elman Fətta, Yadigar Sadıqov 2013-cü ilin iyunun 27-sində saxlanıb, 6 il azadlıqdan məhrum eləyib, iyulun 22-sində apellyasiya məhkəməsi onun həbsini 4 ilə indirmişdi. Yadigar Sadıqov həbsinin fəaliyyətlə bağlı olduğunu deyir. Yanvarın 15-də Ankarada Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 4-cü iclası keçiriləcək. Bu barədə Türkiyə prezidentinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Şuranın toplantısı çərçivəsində keçiriləcək görüşlərdə birgə fəaliyyət, iki ölkə arasındakı əlaqələr və əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunacaq. Görüşdə regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Şarlı Ebdu jurnalının hücumundan sonra çıxacaq il sayında Məhəmməd Peyğəmbərin yenidən karikaturaları olacaq. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Yanvarın 14-də satışa buraxılacaq jurnalın tirajı 3 milyondur. Adətən jurnal 60 min tirajla çıxırdı. Yanvarın 7-sində jurnalın Parisdəki ofisinə edilmiş hücumda 12 nəfər ölüb. Bu hücumda şübhəli bilinən Şerif və Said Kuraşi qardaşları isə 2 gün sonra polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı öldürülüb. Onlar bu hücumla jurnaldan qisas aldıqlarını deyirmişlər. Yanvarın 13-də bu terror aktlarında ölən 3 polis əməkdaşının dəfn mərasimi olub. Fransa prezidenti François Hollande mərasimdə çıxış edərkən deyib.
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La devise de la République.
Fransanın insan hakları deklarasiyası, Respublikanın devizi və bizim milli himnin sözləri sadəcə söz yox. Fransanın əsas özlü olan ideyalardır. Hansı ki uğrunda mübarizə aparmağa dəyər.
Les idées qui valent que l'on se batte pour elles.
Fransa olunan. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan isə Qərbin Parisdəki hücumlara reaksiyasını pisləyib və bildirib ki, bu qırğınların arxasında irqçilik, nifrət və islamofobiya durur.
Batının iki yüzlülüğü ortadadır. Biz Müslüman olarak hiçbir zaman terörün yanında yer almadık. katliamların yanında yer almadık. Ama bu katliamların arkasında ırkçılık yatıyor. Nefret söylemleri yatıyor. İslamofobi yatıyor. Lütfen bu konularda camilerimize saldıranlara karşı o ülkelerin yönetimleri tedbirlerini alsın. Bakın bunlar hep tahriktir.
Erdoğan qeyd edib ki, 17 nəfərin ölümüyle nəticələnən hücumlar Fransa təhlükəsizlik qüvvələrinin səhvi ucbatından baş verib. Çünki həmin şübhəlilər bu yaxınlarda həbs cəzası çəkiblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, bizdən ayrılmayın.
Şübhəsiz ki, bu çox anormaldır.
Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış elədi. Azadlıq Live davam eləyir. Benzinin, dizel yanacağının qiymətinin bahalanmağından başlayırıq. Ay 92 markalı benzinin qiyməti 1 litrə 72 qəpik oldu. 1 litr dizel yanacağının qiyməti isə bugündən 62 qəpik olur. Bunu Tarif Şurası bildirir. Yanacaq yanvarın 13-dən bahalanıb. Bütün dünyada neft ucuzlaşdığı bir vaxtda benzinin qiymətləri də bir məntiqlə aşağı düşməli idi. Məsələn, müqayisə üçün Çexiyada benzin neft ucuzlaşandan təxminən 38 krondan 31-32 krona düşüb. Azərbaycanda niyə tərsinədir? İqtisadçı Rövşən Ağayev benzinin bahalanmasının səbəblərini belə izah eləyir.
Şübhəsiz ki, bu çox anormal bir prosesdir. Çünki dünyada benzinin alındığı, emalından alındığı xam neftin qiyməti sürətlə düşür və artıq benzinin də qiyməti düşür. Belə bir şəraitdə Azərbaycan hökumətinin artdığı addımın, deyim ki, bir məntiqli bir izahı yoxdur ki, bunu bu cür izah eləyəsən. Və 2014-cü ilin oktyabrında büdcə parlamentə gələnə qədər bu tip bu məsələlər heç gündəlikdə olmuyubdur. Ümumiyyətlə, yol vergisinin ləğv olunması filan. Hökumət indi benzinin 2 qəpik artırmasından büdcə gətirəcəyi vəsait əvvəl yol vergisindən aldığı vəsaitdən 2,5 dəfə çoxdur. Yəni, bu açıq-aşkar görünür ki, hökumət burada daha çox vəsait götürmək istəyini ortaya qoyur. Yəni ki, orada Tarif Şurasının izahında var ki, ki, hansısa bürokratik, belə deyək ki, prosedurlar azalacaqdır, hüquqi şəxslər yol vergisinə görə deməli, bəyanlarına verməyəcəklər. Əslində belə baxanda bəyanlarına elektronlaşıb, elektronlaşandan sonra da bunun özü bir problemdir. Yəni, bunlar bəhanələrdir. Yəni, fakt ki, aşkar görünür ki, oktyabra qədər ki, neft ucuz deyildi, hökumətin narazılığı yox idi. Və hökumət aşkar göründü ki, həm qızıla, həm tütüna aksizlərin artırılması, həm yol vergisini ləğv eləyib daha çox benzinin qiymətini artırmaqla daha çox büdcəyə vəsait əldə etmək istəməsi, bütün bunlar əmanətlərin vergiyə cəlb olunması, bütün bunlar hökumətin narahatçılıqlarından doğan məsələdir və hökumət düz özləri də anlayırlar ki, bu pulların hamısı birlikdə büdcəyə 200 milyon manat bizim hesablamamıza görə bu qızılın, tütünün deməli aksizlərin artmasıdır, benzinin qiymətinin artmasından əlavə və s. Əmanətlərdən üstü hamısını toplayanda bizim qiymətləndirməmizə görə ən yaxşı halda 200 milyon manat vəsait edəcək. Bu isə hökumətin 2015-ci il üçün proqnozlaşdırdığı büdcə gəlirlərinin 1%, 2% deyilə bilər. Yəni çox kiçik vəsaitdir. Amma yenə də narahatdırlar. Mən düşünürəm ki, hökumət yəqin ki, başqa planları da var. Ola bilsin ki, neftin qiymətinin davamlı olaraq uzun müddət bu şəkildə qalacağı tədbirdə hökumət hansı addımlar atmaq haqqında fikirləşir. Yəni zamanında addımlar atılmayıb, iqtisadiyyat şaxələndirilməyibdir və sahibkarların üzərində sahibkarlar böyük vergi bazasını təmin edən bir təbəqə çevrilməyiblər. Onun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanda hökumət sahibkar olmadığına görə neftin itirilən vergi neft gəlirlərinin yerini doldura biləcək sahibkar potensialı olmadığına görə hökumət üzünü vətəndaşlara tutub hesab edir ki, istehlakçıdan vətəndaşın vergi yükünü artırmaqla nəyəsə nail olacaq. Amma mən düşünürəm ki, bizim iqtisadiyyatımızın sahibkarlarının neftdən kənar vergi potensialı olmadığı kimi vətəndaşlarımız da varlı vətəndaşlar deyirlər, yoxsul vətəndaşlar və bizim də hökumət nə qoparda bilirsə elə bu 150-200 milyon artıq vergi yükü qoymaqla bəlkə qoparsa, amma bundan artıq onsuz da yük yoxdur. Buna görə də hökumət ciddi düşünməlidir və itirdiyi neft gəlirlərinin yerini bu cür vətəndaşların vergi yükünü artırmaqla çıxardacağına və nəyəsə nail olacağına mən inanmıram ki, bu hökumətin özünə də xeyir gətirsin. Digər ölkələrdə, Amerikada ən azı deməli neftin pik qiyməti olduğu vaxtla, yəni avqust ayı ilə müqayisədə ən azı indiki qiymətlər arasında ən azı 40% fərq var, yəni benzin ucuzdur. Təxminən 30%-ə qədər Britaniyada ucuzlaşıbdı. Yəni təxminən 1.4 funta qədər qiyməti var idi, indi 1 funtdan bir qədər yüksəkdir. Baltik ölkələrindən Estoniyada mən bilirəm ki, təxminən bir 15%-lik azalma var. Gürcüstanda 10%-dən 15%-ə qədər təxminən 12-13% azalma baş veribdir. Özel bir üstü Gürsen pazarında sokar esas neft, benzin satıcısını. Türkiye'de 10% kadar son günlerde azalma başverdi. Mümkün değil de o ülkelerdeki pazar benzinin kıymetini tensinleyir. Bu normal prosesdir. Benzin neftten alınır. Neftin kıymeti sentyabrla müqayisədə az qala 2,5 dəfəyə qədər aşağı düşür. Təsəvvür edin ki, 110 dollardan neftin qiyməti gəlib düşübdür 45 dollara. 2,5 dəfəyə qədər neftin qiyməti düşürsə də, benzinin qiyməti düşmüşsə, əksinə hələ bizim kimi ölkələrdə bunun qiymətini artırırlarsa, açıq məsələdə onda bunun normal məntiqi olmaz. Bir dənə Rusiyada bizim kimi benzinin qiyməti bahadır, yüksəkdir. Hökumət benzinin qiymətini yendirmir. O da Rusiyanın vəziyyətini bilirsiniz, belə təxminən eyni vəziyyətdə olan ölkəyik. Hər ikimizin iqtisadiyyatımız neftə kəskin asılı və Rusiyanın sanksiyalar, böhran
İqtisadçı Rövşən Ağayev benzinin, dizelin bahalanmasının səbəblərindən danışdı. Neftin qiyməti düşdüyü halda benzin niyə Azərbaycanda bahalandı? Azadlıq Live-da sualımız belədir. Gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Günəş Novruzadə naibi yazır ki, dünyada neftin ucuzlaşmağınla bağlı yanacağın qiymətləri düşür. Bizim neft ölkəsi olan vətənimizdə isə əksinə yanacağın qiyməti qalxır. İnqilab Qasımov yazır, Maladis bizim millətə çətinliklər burada aydın yazılmayıb, oxumaq olmur. Başqasını oxuyum. Ceyhun Quliyev yazır. Mən Türkiyədə yaşayıram. Neftin qiyməti düşüncə hardasa 3 ay içində benzinin qiyməti 30 qəpik düşüb. Azərbaycanda isə hər gün qalxır. İroniya ilə yazanlar da var. Zaur Mustafayev yazır. Şükür, yaxşı ki 73 qəpik olmayıb. Xatırladaq ki, benzinin qiyməti 72 qəpik oldu 1 litrə. Başqa cavablar da var, onlarla da sizi tanış eləyəcək. Azərbaycan mətbuatının icmalına keçirik. New York Times qəzeti bu yaxınlarda, bu günlərdə Azərbaycan prezidentinin ikiyüzlü siyasətli adlı yazı yazandan sonra indi Azərbaycan qəzeti də buna necə deyərlər diplomatik dildə desək simmetrik cavab verir. Barack Obamanın ikiyüzlüyü məqaləsini yazıb Azərbaycan qəzeti. Demokratiya Milli Dəstək Fondunun proqram direktoru isə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışanda ağlayıb. Azərbaycan qəzetindəki yazıda deyilir ki, Barack Obama hakimiyyətə gəldikdən sonra ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı prioritetləri səhrada ilğımı xatırlatmağa başladı. Bir tərəfdən ABŞ dövlət başçısı Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verdiklərini, İlham Əliyev hakimiyyəti ilə işləməyə davam edəcəklərini bəyan edir. Digər tərəfdən də Azərbaycana dəstək istiqamətində heç bir addım atılmır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan əsas vasitəçilərdən biri kimi ABŞ ikili standartları dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəltdi. Obama administrasiyası hətta Metyu Braziyanın Azərbaycana səfir təyin edilməsinə belə aciz görünməyə çalışdı. Bunu Azərbaycan qəzeti yazır. Azadlıq qəzeti isə yanvarın 12-sində ABŞ-da keçirilən dinləmələrdən yazıb. Stat. Demokratiya Milli Dəstək Təşkilatının proqram direktoru Azərbaycandakı vəziyyətdən danışarkən ağlayıb. O deyib, çox düşünürəm ki, niyə bu hadisələr baş verir? Azərbaycanda son 10 ildə hər şey pisləşməyə doğru gedib. 90-cı illərə baxsaq, Azərbaycan da Gürcüstan və Ermənistanla paralel gedirdi, indi isə Özbəkistanla paralel gedir. Statın sonu. Həmin dinləmələr isə ABŞ-da keçirilib. Orada ABŞ dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə köməkçisinin mavini Thomas Melia deyib.
It is important for our partners in the government of Azerbaijan to recognize that what our interests
Azərbaycan hökumətindəki tərəfdaşlarımızı bizim gerçək maraqlarımızın nədən ibarət olmasını bilməlidirlər. Bizim marağımız budur. Azərbaycanda sabitlik və firavanlıq istəyirik. Bunu ABŞ dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə köməkçisinin mavini Thomas Melia Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə deyib, Demokratiya Milli Dəstək Təşkilatında Rusiya və Avrasiya proqramının direktoru Miriam Lansko isə deyib ki, Azərbaycan ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasətinə nə qədər çox qoşulursa, insan haqları sahəsində vəziyyət bir o qədər pisləşir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Neftin qiyməti düşdüyü halda benzin niyə bahalandı? Azadlıq Live-da sualımızı xatırladım. Gələn cavablardan bir neçəsini də oxumaq istəyirəm. Hacı Məmmədov Vüsal yazır ki, 2 qəpikdən hesablayanda il ərzində 108 Azərbaycan manatı eləyir. Adam başı benzinin texniki baxış pulunu ipoteka formasında bizdən alırlar, utanmırlar. Başqa bir Nadir Ömər imzalı dinləyicimiz yazır ki, bizim millət gözəl millətdir, dözümlü millətdir. Biz dünyada ağılda da, istedadda da, bacarıqda da, varlı olmaqda da kasıbımız yoxdur. Birinci yeri tuturuq. Bunu Nadir Ömər yazır. Azadlıq Live proqramımız davam eləyir. Real lideri İlqar Məmmədovu Azərbaycan Məhkəməsi məlum olduğu kimi azadlıqdan məhrum eləyib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun azad olunması haqda qərar çıxardı. Bu qərarı icra etməli Azərbaycan tərəfi indi hansı addım atacaq? Bugün Bakıda Ali Məhkəmədə vicdan məhbusu İlqar Məmmədovun işinə yenidən baxılır. Onu azad eləyəcəklərmi? Onunla yanaşı Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu da məhkəməyə çıxarılıb.
Məhkəmə icrası təxirə salınır.
Vəkil Fuad Ağayev İsmailli hadisələrinə görə azadlıqdan məhrum edilən İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublunun məhkəməsini nəzərdə tutur. Onlar Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından kassasiya şikayəti vermişdi. Yanvarın 13-də Ali Məhkəmə Real sədrinin və Müsavat Başqan Mavinin şikayətinə baxmalı idi. Bəl şikayətin əsasında duran nə idi?
Aşağı məhkəmələrin qərarlarından ləğvini və iş üzrə icraata bəraat verici əsaslar xitam verilməsini tələb etdik. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarını İlqar Məmmədovun təxirə salınmadan azad edilməsinə dair 4 dekabr tarixi qərarını da bəyan etdim.
Fuad Ağayev deyir ki, hakimlər müşavirə keçirərək məhkəməni qeyri-müəyyən vaxta təxirə salıblar. Tofiq Yaqublunun vəkili Nemət Kərimlinin sözlərinə görə hakimlər bu qərarı məruzəçi hakimin işi dərindən öyrənməməsi ilə izah ediblər. Vəkil gətirilən səbəbi absurd sayır. Hesab edir ki, baş verənlər prosesin siyasi mahiyyətindən doğur.
Lakin bu özü bir qədər absurd gülməlidir. Çünki fərsə qanunverici əsasən məruzəçi hakim işi öyrənməlidir. Ondan sonra onun bağlı rəy verməlidir. Ondan sonra məhkəmə təyin edilməlidir. Mən hesab edirəm, bu siyasi mülahizələrlə bağlıdır. Oxşar yox, siyasi dairələr bunları hansısa bir formada yaxud həbs müddətlərini azaltmaq istəyirlər, yaxud digər dəzin əvəz etmək istəyirlər, yaxud həqiqətən həqiqi mənada ilk dəfə obyektiv qərar qəbul etib bunlar barəsində cəhət təqiqə xitam vermək istəyirlər. Amma hər bir halda təxirə salınması İşləri qasa-qasa, səmsələsik bunların işinin eyni icraatı birləşdirilməsi siyasi mühazirələrlə bağlıdır.
Nemət Kərimli bildirir ki, hüquqi baxımdan hər iki müvəkkilin işinə xitam verilməlidir. O, məhkəmənin nəticəsi ilə bağlı o qədər də nikbin deyil.
Lakin Azərbaycan reallığında isə onların azad edəcəyi mövqeyədə görünmür.
İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu özləri məhkəmədə iştirak etməyiblər. Onlar 2013-cü ilin yanvarında İsmaillıdakı hadisələrə görə həbs olunmuşdular. Cinayət məcəlləsinin ictimai qaydanın pozulması və zor tətbiq edilməsi ilə bağlı maddələr əsasında ittiham olunurdular. Şəki məhkəməsinin hökmü ilə İlqar Məmmədov 7 il, Tofiq Yaqublu isə 5 il azadlıqdan məhrum edildilər. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında real sədri İlqar Məmmədovun azadlıq hüququnun, təksirsizlik prezumsiyasının və hüquqlarla bağlı məhdudiyyətlərdən istifadənin hədlərinin pozulmasını tanıyıb. Məhkəmənin qərarına əsasən İlqar Məmmədov azad olunmalı, Azərbaycan dövləti dəymiş mənəvi ziyana görə ona 22 min avro təzminat ödəməlidir. 2014-cü ilin oktyabrında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu qərarı qəti qüvvəyə minib. Hüquqi prosedurlara əsasən Azərbaycan 3 ay ərzində qərarı icra etməlidir. Azərbaycan rəhbərliyi dəfələrlə bəyan edib ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarına hörmətlə yanaşır. Bunu Prezident İlham Əliyev də bir neçə dəfə Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı ittihamlara cavab kimi səsləndirib.
Azərbaycan Avropanın İnsan Hakları Məhkəməsinin üzvüdür. Məhbuslarla əlaqəli bütün məsələlər öz həllini orada tapa bilər və biz Avropanın İnsan Hüquqları üzrə Məhkəməsinin qərarlarına hörmət edirik.
Lakin təcrübə göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bəyanatları ilə reallıq heç də həmişə üst-üstə düşmür. Məsələn, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Eynullah Fətullayev haqda oxşar qərarına sonra ona yeni narkotik ittihamı irəli sürərək həbsdə saxlamağa davam etdi. İlqar Məmmədovla bağlı necə olacaq? Gəlin gözləyək.
Bu, Bakıdakı bugün təxirə salınan məhkəmədən reportaj idi. Adı çəkilən Avropada, o cümlədən Fransada bütün mübahisələrə baxmayaraq ifadə azadlığı, söz azadlığı prinsipləri bu son günlər heç vaxt şübhə altına alınmayıb. Almaniyada Avropanın islamlaşması əleyhinə yürüşlər davam edir. Fransadakı terrordan sonra bu yürüşlərə daha çox adam qatılır. Eyni vaxtda bu yürüşlər əleyhinə də eyni uğurla nümayişlər genişlənir. Pegida hərəkatının yürüşləri bunun lehinə və əleyhinə əhval. İlkin Məmmədov təkcə Almaniyadakı yox, həm də bütün Avropadakı əhvaldan danışacaq. Fransanın Charlie Hebdo Karikatura jurnalının tirajı bu terrordan sonra 3 milyona qalxır, terrordan qabaq 60 min idi.
Parisdə Charlie Hebdo həftəliyinin redaksiyasına silahlı hücumdan sonra jurnal yenə Məmməd Peyğəmbərin yeni karikaturasını üz qabığına çıxarır. Yanvarın 14-də satışa çıxarılacaq buraxılışda gözündən yaş damlayan Peyğəmbərin əlində jurnala dəstək verənlərin mitinglərindəki plakat Je suis Charlie, mən Charlie-yəm yazısı yer alır. Ancaq başının üstündə də hər şey bağışlanandır yazısı yerləşdirilib. Jurnal bəyan edir ki, bu dəfə adətən olduğu kimi 60 min yox, 3 milyon nüsxə çap olunacaq və müxtəlif dillərə tərcümə olunacaq. Jurnalın vəkili deyir ki, buraxılışda İslamın Peyğəmbəri yenə əsas diqqət mərkəzində olacaq, çünki bununla ekstremistlər qarşısında boyun əymədiklərini görmək istəyirlər. Yanvarın 13-də isə jurnala hücum zamanı həlak olanlardan 7-sinin dəfn mərasimi olub. Fransa prezidenti François Hollande 3 polisin dəfninə qatılıb. Onlardan ikisi jurnalın redaksiyasına hücum günü, yanvarın 7-sində həlak olub və biri müsəlmandır. Prezident deyib ki, bu hücum Fransada bugünə qədər var olan və ölkə konstitusiyası, onun himnində yer alan dəyərləri, idealları dəyişdirə bilməz. Eyni gündə, Qüdsdə, Parisdə koşer mağazasına hücumda öldürülən yəhudilərin dəfn mərasimində isə Fransanın ekologiya naziri Ségolène Royal çıxış edib.
Je veux vous assurer ici.
Sizə əmin edirəm ki, Fransa hökuməti antisemitizmin bütün formaları ilə mübarizə aparmaqda qərarlıdır. Məhz bu yüzdən dövlətin rəhbəri bəyan edib ki, irqçilik və antisemitizmlə mübarizə 2015-ci ildə bütün ölkədə milli məsələ olacaq. İrqçilik və antisemitizmlə mübarizə deyəndə istər Fransada, istərsə də Avropanın başqa yerlərində hərə öz istədiyini başa düşür. Parisdəki Siyasi Araşdırmalar Mərkəzindən Sylvain Broar deyir ki, ölkənin baş nazirinin bütün İslamçı fundamentalistləri həbsxanalarda izolyasiyada saxlamaqla fikirlərini yaymalarının qarşısına almaq təklifi və ya hüquq mühafizə orqanlarına potensial şübhəliləri dindirməklə bağlı özəl səlahiyyətlər verməsi təklifləri Amerikada 2001-ci ilin 11 sentyabr olaylarından sonrasını xatırladır. Üstəlik, Fransada islamofobiya əvvəllər də olub müxtəlif səviyyələrdə. Hətta son hücumda öldürülən karikaturaçılardan birinin və polis zabitinin də müsəlman olması faktının qabardırmaması müəyyən bir əhvaldan artıq xəbər verir. O deyir ki, düzdür, faktı qeyd edirlər, amma qabartmırlar. Üstəlik, polis zabitindən əlavə, Charlie Hebdo'nun öldürülən karikaturaçılarından biri də Şimali Afrikadan olan Əlcəzairli idi. Yenicə Fransa vətəndaşlığı almışdı və müsəlman ailəsindən gəlirdi. Bura deyir ki, ölkədə miqrantlara qarşı siyasət sərtləşsə, bundan təbii ki, Marine Le Pen'in ultrasağçıları faydalanacaqlar. Ancaq başqa bir məsələ də var ki, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi, elə Fransada da sağçıların, millətçilərin seçkilərdəki uğuru bugünə qədər seçici fəallığının az olması ilə birbaşa bağlı olurdu. Ancaq son baş verənlər Buranın fikrinə görə cəmiyyətin özündə siyasi fəallığı artırıb, problemlərə baxışını dəyişib və onlar milli birlik və bərabərlik kimi ideyaları yenidən xatırlayıblar. Bu da seçkilərdə iştirak faizini artırmaqla radikalların hakimiyyətə gəlmək şanslarını azalda bilər. Buranın Fransa ilə bağlı söylədikləri qonşu Almaniyada daha gerçək şəkildə baş verməkdədir. Ötən ilin sonundan Almaniyanın bir çox şəhərlərində vətənpərvər Avropalılar Avropanın İslamlaşmasına qarşı hərəkat, Pegida hərəkatını yaradıb və hər bazar ertəsi şəhərlərdə mitinglər keçirirdilər. Bu cür mitingləri elə də diqqətə alan yox idi. Parisdə baş verən olaylardan istifadə edən Pegida yanvarın 12-sindəki mitinglərinə hər zamankindən daha çox adam toplaya bildi. Təkcə Dresdendə 25 minə yaxın adam gəlmələr və müsəlmanlar əleyhinə səslərini daha gür çıxardılar. Bu dəfə şüarların yanında Fransa bayrağı da var idi. Pegidaçıların keçirdikləri yürüşdə bu dəfə də əsas çıxışçılar Almaniyanın əsas problemlərindən biri kimi müsəlman mühacirləri göstərirdilər. Onlar deyirlər ki, bizim ölkədə baş verənlərlə bağlı səsimizi qaldırmaq haqqımız var. İmmiqrasiyadan, müharibələrdən və onların nəticəsində Almaniya və Avropaya yeni qaçqınların gəlməsindən danışmaq istəyirik. Bəziləri isə deyirlər ki, şəxsən özünü Mannheimda gəlmə kimi hiss eləyən var və əsl gəlmələrin yerli almanlara qarşı köbud münasibətini də hər gün görən var. Ancaq Pegidaçıların yürüşləri qarşısında bu dəfə də onlardan sadəcə çox olan əleyhdarları çıxıblar. 22 yaşlı Niko Şərdiş deyir ki, biz nifrətə qarşıyıq və Pegida tərəfdarları, məsələn, qaçqınları xoşlamır. Kiməsə yardım etməmək insanlığa sığmır və ona görə də Pegidanın insanlığa dəxli yoxdur. Başqa birisi isə deyir ki, Pegida nasist təşviqatıdır və salam. Maraqlıdır ki, Pegida hərəkatının aktiv olduğu şəhərlərdə, məsələn, Dresdendə müsəlmanların sayı çox azdır. Məsələn, Dresden əhalisinin ancaq 0,5% müsəlmandır. Bütöv Almaniya üzrə isə 5%-lik göstəricidən bu düz 10 dəfə azdır. Amma 18 ildir burada yaşayan Səyad Məhmud kimləri özləri şəxsən olmasa da bir çox tanışları, məsələn, başı hicablı müsəlman qadınların bu millətçi çıxışlardan artıq qorxub küçəyə çıxmadığını deyirlər. Yanvarın 12-sində Pegidanın bu aksiyasından sonra Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel və prezident Joachim Gauck yanvarın 13-də Berlində müsəlmanların keçirəcəyi yürüşə qatılma qərarını açıqlayıb. Merkel bildirib ki, Almaniyadan İslamı qoparmaq olmaz. Berlində olan Türkiyənin baş naziri Ahmet Davutoğlu isə Avropada baş verən son olayları ölkəsinə münasibətlə də bağlayıb. Deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olması dini barışığa, mədəniyyətlər arası sülhə böyük fayda verərdi və indi bu istiqamətə ehtiyac var. Ancaq əgər mötədil və mühafizəkar Türkiyəni Avropa Birliyinə məhz mədəniyyətlər fərqi üzündən qəbul etməsəz, bununla həm Avropada yaşayanlara, həm də mədəni və dini fərqliliklər üzündən qütblərə parçalanmaqda olan dünyaya çox negativ çağırış yapmış olacaqsınız.
Əhməd Davutoğlu Avropadakı, Almaniyadakı əhvaldan iki Məmmədov danışdı. Almaniyada İslamlaşma, Fransada terror təhlükəsi əsas suallardırsa, Azərbaycanda da benzinin qiymətinin bahalanmağıdır. Dünyada neftin qiyməti düşdüyü halda Azərbaycanda benzin niyə bahalanır? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da gələn cavablardan bəzilərini də oxuyum. Araz Davudov yazır ki, mən inanıram ki, 2 qəpik yox, lap 20 qəpik də bahalansa bu millətin səsi çıxmazdı. Şahin Abbasov yazır ki, bizim gücümüz ancaq öz millətimizə çatır. Vüsal Qəhrəman imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, biz dözümlü xalqıq. Və sonda Qərb mətbuatının icmalından bəzi məqamları qeyd edeyim. Xarici jurnalistlər Türkiyədə dırnaqarası casusa necə çevrilir? Amnesty International bundan yazıb. Erdoğanın sarayında nizəli və dəbilqəli əskərlər, bundan isə Frans Pres agentliyinin məlumatıdır. Yeri gəlmişkən həmin əskərlərin şəkilləri Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Və nəhayət Rusiyanın çökən iqtisadiyyatı ixtişaşlar yarada bilər. Ölkədəki iqtisadi durumun problemli olduğunu artıq başnazir Dmitri Medvedev də etiraf edir, bundan Foreign Policy yazıb. Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.